في بلير أضاءت لغراديتي Эңгізі сағылық қорматылдың лейзілер. Прагадағы студияда сүзілен мен Йоғшан Анны Құрван. Бүгін 2016 жылың 30 апрель кептәнің шен өгіне. Меркез Азия сүйіне дейін Меджлис атты лептешігімедің Меркез Азия юғыртларының керхет мәселелеріне бағыстанан сөхбет төшілігіні язғыда дүңлемәге чағырыяр. Оны кәрдішім Мұхаммед Тахир Алпарияр. Одалы күнің сағадың тәдәліклерінің ләр. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Muhammedow Anawun ministrler kabinetinin Ahal vilayetinden alınıp barlayan işlerin yağdayına bağışlanan göçmen meclisinden nowatdaky kadr salşygyny geçirdi. Türkmen telewizionynyň maglumatyna görä Türkmenistan'ın baş prokuror Halyhyň ýokary gözetçilik edaratynyň başlygy Galyzow mejliste beren hasabatlaryna vilayetde ýüze çykarylan kençilikler barada habar berilipdir. Netijede Ahal vilayetiniň häkimi Ýalmyradow Baharly tarabyna häkim bellenildi. Akuwdy altyna Kaka Sarag Tezen etraplarının hakimleri Tezen şehrinin hakim gödiperlerinden oşadırlı. Göktepe etrabının hakimine olsa bir kayınç verli. Meclis Ahal vilayetinin iki etrabının yani Dergede ve Bava Dayhan etraplarının yatırılıp başka etraplara biriktirleyen haber verli. Deslapkı neticeleri İran'ın parlament saylaularının ikinci tapkorununa reformatçılarının aram siyasetçilerin önde varyanlığını görkodiyar. Bu arada 30 aprelde İran'ın metodunu haber verildi. 29 aprelde geçirilen ses verişlikte parlamentin 290 orununun 68 deputatının yeri orununu görüş gidiyor. Fars haberler kuruluğu Deslapkı neticelere sarılanıp ağzından 30 sorunun umut sanığını, yani Prezident Hasan Ruhani ile yaranlıktaki aramlar koalisyasına gidenliğini yazdı. Konservativler 21 orun alırlar. 14 orunun olsa kararsızlara gidenliği aydılar deyip haber kurulukları yazdı. Saylavların resmi neticelerinin 30 aprelli giyişlik aydılmağına arasılıyor. Birleşen Ştatların yaralı güýçleri oktýabr aýynda Owgan hastahanasynda ýalňyşlyk netijesinde urulan we 42 adam öldürilen howa darbasynyň uruş jinayetçiligi değerligini tribunala çekilmedigen bolsalar ýürgüýtü güýçleriň 16 eskerine tertip düzgün çäresiniň görülenligini aýtdy. Gunduz şäherinde halkara sahawat gurumasy bolan Serkesiz Lukmanlar tarapyndan işledilýän hastahana awrulan howa darbasy giň gahar galap töretdi we bu iş boýunça garasyz derňe geçirilmegine çağırış edildi. Emma gorunmak departamenti bu çağırışları ret edip öz derňe onu geçirdi. Birleşen Ştatlaryň goşun general Joseph Wotelin 29 aprelde Pentagonyna oglan eden netijelerine görä bu betpaçylykly hadisa adam ýalňyşlyklary bilen enjam näsaallyklarynyň netijesinde bolupdyr. Tertip düzgüne çağırış Ýerli eskerlere käýin çatlary we komandadan çetleşdirilme garalygyny dürli derejede temmi berildi. Serkesiz Lukman Rumasy 2015-nji ýylyň 3-nji oktýabrynda bu hadisanyň uruş jinayet diýilip hasaplanylmagyna we jogapkär eskerleriň jinayet jogapkärçiligine çekilmegine çağırdy. Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. 30 aprelde Bagdadyň günorta onnor çetinde atudy latyn nysana alan ulag bombasy adynyň 19 adam öldürip 40 ograg adam yaralat diýip polisiýa habar berdi. Bu özümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremist topar öz boýnuna aldy. Partlama Nahrawan ýol töwereginde Saýdy ýaratçylarynyň Bagdadyň Katkimiye ziyaretkanasına yıllık avada düşün piyade gidiyen yerine borlu. İslam devlet toporunun internet ve anatında ve ilkiskan havarlarda nasananın şay ziyaretçileri bolunluğa edildi. İmamın Karamazan, Rağın İçeri İşler Ministerliği hücumda sol yerdeki açık vaadarın mehellesinin göğü önüm ve et satyanların ve aliyanların nasana alınanlığına etti. 30 aprelde olan başka bir hadise de Bağdat'ın doğru etrafına şay bağırlığı nokodunda iki adım öldürüldü deyip polisiye çeşmeleri aytti. Almaty polisiýasy 29 aprelde 10 000 ugrak aktivisti şol sanly tanyma jurnalistler we hukuk goraýjylar tutsak etdi. Häkimetler aktivistleri metwot ýygnagyny gurnap jemgyýetçiligi hökümetiň döwlet ýetirilgindäki yerleriň uly bölegini hususy ýetirilge bermek barada kararyny maslahatlaşmagy çağırmagy taýýarlanýan wagtlaryna tutdy. 28 aprelde Gazagystanyň Aktaw şäherinde şäher merkezinde toplanan onlarça protesti dargatyldy. Olar hökümetiň 1-nji ýulyny aşlap jemgyýetçilik ýerlerini auksionyna hususy adamlara satmak bilen garşy protest bildirýärdiler. 24 aprelden beri ýurdun Atırau, Aktobe, Sebe şehirlerine hem tasarı yurtlara yer satın almağı ruhut verilecekmiş diyen gururlarının bağlılıkta protestler uğrurlu. Hükümet tasarı yurtların yerdiğine kârenesini alıp bilyanlığına ediyar. Kazakistan Başprokurorluğu 28 aprelde yeri hususlaştırmak vardı kalp mağlumatı yaratmanın cinayetliğini uydurdu. Tacik hakimiyetleri etnik tacik çağalarına verilen doğuluş şahadat namalarına uruhtlaştırılan familiyaların yazılmağına kadağınlık girdi. Tacikistan'ın rayetlerine hatavalayan ulluğun başlığının ornatörü 29 aprelde adatlı radiyatının tacik kulluğunu tada kararı prezident Emomali Rahman'ın var tayinine tasdiklandığına etti. Tada kanunun layıklıkta etnik tacik çağalarının familiyalarına Sovet zamanında ulanılan o ve ova qosulmalar qosulman öngdün adat bolan i zot zodo ion faryada pur qosular. Hormatly dinleyijiler, siz güne firdi habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýolsun anawran tanystyrdy. Bir gepleşiklerimiz dowam etdirýär, tolkunlarymyzdan aýrylmaň.